Mudrc se nemůže zrodit ani z každého tělesného ústrojenství, ani v každém národě, řekl ve 4. století před Kristem řecký filozof Epikuros. To ale neznamená, že by moudrost měla být výsadou mužů. Naopak, moudrost je přece rodu ženského. Zeus, nejvyšší bůh starých řeků, byl povahou mírumilovný, dobrý a laskavý, popudlivý i prudký. Hněvem se přidal unesen zřídka. Většinou měl ve tváři důstojný klid. Žádný z bohů se mu nevyrovnal. Bez pochyby díky dobrým radám své první manželky Métidy, to je moudrosti. Když se Diovi donesla věštba, že mu Métis porodí syna a ten ho jednou připraví o trůn, bez váhání Métidu spolkl. S ní i všechnu moudrost světa. Něco z toho duševního bohatství dostala do vínku Diova nejmilejší dcera Athéna, která se prý narodila z otcovy hlavy. Byla bohyní války, vedené ovšem s rozvahou, i dárkyní vítězství. Zvlášť blahodárně působila v dobách míru. Vynalezla různé nástroje, vštěpovala lidem zručnost a dovednost, učila je řemeslům a uměním. Všechny činy spojené v řeckých bájích s Athéniným jménem jsou ušlechtilé, její rozhodnutí moudrá a spravedlivá. Zasloužila si epiteta panenská, přední bojovnice, nositelka vítězství, bojovná, nezdolná, míru milovná. Je dárkyní zdraví, řemesel, hudby, chrání města, přeje zemědělským pracím a úrodě, střeží přístavy a tak dále. Na víře starých řeků, že lidskou moudrost a dovednost neochraňuje nebešťan mužského rodu, ale Diova dcera, není vlastně vůbec nic výjimečného. Ani Etruskové nebo jejich dědici Římané přece neuctívali žádného boha moudrosti, ale spanilou bohyni Minervu. O moudrých ženách ve starověku, zvláště těch, které měly v oblíbě přírodní filozofii, zůstalo ve spolehlivé verzi sotva několik vět. Jak napsal Diogenes Laertios ve svém díle o životech, názorech a výrocích proslulých filozofů, měl Pythagora ze Samu manželku Theano, která se zapsala do dějin jako první autorka učených pojednání o matematice, fyzice, medicíně a dětské psychologii. Její nejvýznamnější dílo je věnováno zlatému řezu, to je takovému rozdělení úsečky na dvě části, kdy poměr menší části k části větší zůstává stejný jako poměr větší části k celé úsečce. Tento ideální harmonický kompoziční poměr byl využíván už od starověku ve výtvarném umění. Jen velmi stručnou informaci máme také o všestranné filozofce Areté. Co se naučila od otce nebo u Platóna, přednášela při více než na 35 různých atických školách. Je výjimečná i počtem knih, které napsala. Bohužel se ani jedna z nich, a mělo by jich snad 40, nedochovala. Známe jenom jejich tematiku. O dějinách rolnictví, o zázračné hoře Olympu, o chovu včel, výchově dětí, strastech stáří, o válkách Athéňanů a další. Ve 4. nebo možná teprve ve 3. století před Kristem žila v Řecku astronomka Aglaonike. Jako žena si v této profesi určitě drží prvenství. Současníky byla však považována za čarodějku, která dokázala silou vůle přimět měsíc, aby na pár hodin zmizel lidem z očí. Ve skutečnosti šlo ale o spolehlivou předpověď jeho zatmění. Nejvýznamnější učenou ženou starověku však byla alexandrijská Hypatia. Žila v letech asi 370 až 415 a byla to dcera egyptského matematika a astronoma Theona alexandrijského. Až na Marii Kyriovou nebylo prý ještě žádné ženě vědy věnováno tolik pozornosti jako právě jí. Všechny zprávy o Hypatině životě i díle jsou však z druhé ruky. No, v historii evropské civilizace to ale není vlastně nic výjimečného. Vzpomeňme třeba na Sokrata nebo na Ježíše Krista. Štěstí pro nás, že oba měli pozorné a gramotné učedníky. Místem děje příběhu o Hypatie Alexandrie. K její výstavbě dal příkaz Alexandr Makedonský krátce potom, kdy se mu Egypt vzdal. Podle některých pramenů byl základní kámen položen 7. dubna roku 331 před Kristem. Alexandr Makedonský však perlu Středomoří a po několik století i metropoli starověké vědy nikdy nespatřil. Vstoupil do ní snad, to se přesně neví, jako oplakávaný hrdina, teprve v roce 321 za Ptolemája I., který pro svého bývalého velitele postavil honosné mauzoleum. Největší rozkvět města potom nastal za panování Ptolemája II. A III. Jaká byla Alexandrie v letech kolem Kristova narození, víme od řeckého historika, filozofa, cestovatele a geografa Strabona. Ten o ní v poslední knize svého 17-dílného spisu Geografika napsal. Celé město je rozděleno ulicemi tak širokými, aby jimi mohli projíždět povozy a koně, a v pravém úhlu se zde protínají dvě velice široké třídy. Ve městě jsou nádherná veřejná prostranství a budovy a královské paláce zaujímají čtvrtinu, možná i třetinu celé rozlohy města. Všechny paláce jsou spojeny s přístavem, dokonce i ty za přístavní zdí. V palácovém komplexu, nazýval se Brucheion a jeho součástí bylo muzeon, je séma, kde se nalézají hrobky králů. Město je plné zasvěcených míst a svatyň. Gymnazion je v jedné z nejnádhernějších budov, která má kolonádu 175 metrů dlouhou. Uprostřed města jsou soudy a všem přístupné háje. Muzeon, stánek Mus, založený v roce 286 před Kristem, se skládal z rozlehlé zahrady, sloupořadí, společné hodovní síně a soukromých bytů členů muzea, které doživotně jmenovali králové egyptští a později též císařové římští. Protože byli placeni státem, mohli bezstarostně pěstovat jak vědy humanitní, tak přírodní. Nejdůležitější část muzea byla známá knihovna. Údaj o počtu jejich svazků se navzájem liší. Někdy je uváděno 70 tisíc, někdy dokonce 700 tisíc. Pravděpodobně proto, že někdy jsou počítány jednotlivé svitky, jindy zase celá díla, a to buď všechna, nebo naopak včetně duplikátů. Za Ptolemaia II. Filadelfia, vášnivého sběratele rukopisů, se počet svitků zvětšil o téměř 200 tisíc. První velká pohroma stihla Alexandrijskou knihovnu na přelomu let 48 a 47 před Kristem, během tzv. Alexandrijské války mezi Cezarem a Ptolemájem 13. Náhradou za 400 tisíc svazků, které tehdy vzali při požáru za své, daroval Marcus Antonius Kleopatře knihovnu pergamskou. Druhá rána potom přišla na knihovnu roku 389, kdy byl muzeon jako středisko pohanských učenců z podnětu fanatického patriarchy Teofila zapáleno. Kromě této knihovny měla Alexandrie ještě dceřinou knihovnu v pohanském chrámu Serapion. Budova s knihovnou byly roku 389 zcela zničeny. Jaký byl osud knih, se nikde neuvádí. Pobořená knihovna v muzeu se naštěstí z pohromy vzpamatovala a až do dobytí Araby v roce 642 pokračovala ve své činnosti. Z proslulé knihovny, v níž byly shromážděny rukopisy se všemi poznatky tehdejšího světa, nezůstalo vůbec nic. Teprve v říjnu 2002 byla díky mnohaletému úsilí Alexandrijské univerzity otevřena knihovna nová. Jaké hlavní osoby dostaly roli v příběhu o Hypatii? Byl to především Theon z Alexandrie, Hypatín otec, poslední významný řecký matematik a astronom působící v Alexandrijském muzeu. Z jeho vlastních textů víme, že v Alexandrii 16. června roku 364 pozoroval zatmění slunce a 20. listopadu téhož roku také zatmění měsíce. Podle středověké encyklopedie Suda z 10. století byl zároveň posledním správcem zachovaných fondů Alexandrijské knihovny. Jeho největší zásluhou jsou komentáře k řadě významných děl starověku, především k Euklidovým základům a Ptolemajovi Almagestu. Díky tomu, že se zmiňoval o dílech starověkých učenců, která nejsou zachována, máme alespoň určitou představu, co vlastně v nich bylo. Druhou osobou, která hraje důležitou roli, byl Kyrillos. Ten žil v letech 370 až 444 po Kristu. Byl to synovec z otcovy strany patriarchy Teofila a jeho nástupce od roku 412. V roce 1883 byl Cyril Alexandrijský prohlášen za učitele církve, kdy byl kanonizován, jsem se nikdy nedočetl, bohužel. Další osobností byl Orestes, alexandrijský prefekt, který nastoupil do funkce krátce potom, když se stal patriarchou Cyril. Všechny prameny informací o Hypatii, z níž vycházejí všechny pozdější verze jejího životopisu, mají základ buďto v dopisech Hypatína žáka, to byl biskup Synesios z Kyrény, nebo u historika Scholastikose, anebo později, ale to už jsou převzaté informace v encyklopedii Suda. Synesios Kyrenaiky se narodil v letech 370 až 375 v Kyréne, studoval v Alexandrii a byl nejznámějším žákem Hypatie. Protože její vraždu oplakával, tak je jasné, že musel zemřít až po její smrti, to znamená až po roce 415. Zachovala se korespondence Synesiova, v ní bylo 6 nebo možná 6,5 dopisů, ta půlka, to je zlomek, v níž se zmiňuje o Hypatii. Z těch dopisů, které adresoval Hypatii, vyplývá, že s Hypatínou pomocí si zkonstruoval astroláb, v jiném zase žádá, aby mu zhotovila hydroskop. Je velmi pravděpodobné, že hydroskopem asi rozuměl hustoměr. Když bychom se zeptali, k čemu ho mohl potřebovat, no tak třeba při přípravě nějakých léčivých roztoků, protože v době, kdy ten dopis Hypatii psal, tak byl prý velice vážně nemocen, nebo třeba při vaření piva, anebo je možné, že ho používal jako urinometr ke stanovení hustoty moči. To jsou ty možnosti, které nám dávají doufat, že opravdu tím hydroskopem rozuměl hustoměr. Druhá osobnost byl Sokrates Scholastikos, Hypatín současník, pozdější antický církevní historik, autor církevních dějin, které zahrnovaly období od roku 305, tedy ještě dávno před tím, než Hypatie i Theon žili, až do roku 439, to znamená krátce před svou smrtí, ty dějiny dokončil. V jednom odstavci těchto dějin se uvádí, a to je ten základní pramen o Hypatii. V Alexandrii žila jakási žena jménem Hypatia. Byla dcerou filozofa Theonise. Tak pokročila ve vědách, že daleko překonala všechny filozofy své doby. Nejenže vstoupila do platonské školy, založené Plotínem, ale také obory všech filozofů dovedla vysvětlit všem, kdo ji chtěli poslouchat. Proto k ní odevšad přicházeli, kdo měli zájem o filozofii. Při svém velkém sebevědomí, které čerpala z filozofie, neváhala ve vší skromnosti předstoupit před přední osobnosti. Všichni ji pro její obzvláštní sebeovládání ctili a přijímali. To vyvolalo závist. Když totiž často hovořila s Orestem, začali církevní líp obviňovat, že zcela znemožnila smír biskupa s Orestem. Proto jistí lidé, povahově vznětlivější, jejíž vůdcem byl lektor kostela Petr, si na ni počíhali, když se od někud vracela domů, schodili z vozu, přivedli do kostela zvaného Kajzaron, svlékli z ní šaty, rozdrásali jí tělo ostrými střepy až k smrti, pak ji utěli údy, donesli ji na místo zvané Cinaron a tam ji spálili. Tento zločin poskvrnil pověst Cyrila i alexandrijské církve, vždyť ti, kdo vyznávají křesťanské náboženství, nesmějí zabíjet, válčit, ani něco podobného dělat. Toto se stalo ve 4. roce Cyrilova episkopátu v březnu v postní době. Tolik citace ze Sokrata scholastika. Text tohoto církevního historika převzal o 200 století později kopský biskup Jan z Nikea, jenom jej trochu jinak interpretoval. Budu citovat. Mnoho věřících se vzbouřilo pod vedením kazatele Petra, který byl dokonale pravověrným stoupencem Ježíše Krista, a vydalo se hledat pohanku, která svými kouzly očarovala lid a prefekta. A když se dověděli, kde je, pronikli k ní, nalezli v nosítkách, přinutili vystoupit a vlekli k velkému chrámu Cezarion. Byl čas půstu. Pak ji strhli oděv z těla a vláčeli ji ulicemi města, dokud nezemřela. Potom její tělo donesli k místu nazývaného Cinaron a tam je spálili. Všechen lid shromáždil se kolem patriarchy Cyrila a nazval ho novým Teofilem za to, že zničil poslední modloslužebnici ve městě. Třetím pramenem o Hypatii je středověká encyklopedie Suda z 10. století s údaji, které jsou převzaty od významného filozofa pozdní antiky Damaskia. Ten dal vinu za smrt Hypatie křesťanům a biskupu Cyrilovi. Kromě již zmíněného astrolábu a hydroskopu je Hypatii připisována také řada písemností. Například velice cenné a rozsáhlé komentáře k Diofantově aritmetice a ke konice Apollonia z Perge a dále redakce komentářů Theona k Euklidovým základům a Ptolemajové Almagestu. Tvrdí se, že Hypatie byla první, která kontrolovala text svého otce a dělala mu prostě prvního recenzenta. Bohužel její vlastní díla se nezachovala. Ještě bych chtěl dodat, že tenhle příběh o Hypatii by mohl možná inspirovat vznik té legendy o Kateřině Alexandrijské, mučednici, která zemřela o století dříve než Hypatie, a ta legenda vznikla vlastně až někdy v 10. století, takže je to docela možné. Konkrétních a spolehlivých, věrohodných fakt o Hypatíně životě je velice málo. Můžeme ale zcela oprávněně předpokládat, že měla to štěstí, že byla talentovaná, nadaná, že měla velice moudrého otce, který stál o to, aby svou dceru seznámil s těmi vědami, přírodními vědami, které on sám znal, to znamená především s matematikou a fyzikou. A dále velkým štěstím bylo, že Hypatie žila v době, kdy ta alexandrijská knihovna i muzeum bylo ještě ve svém rozkvětu. Někde se tvrdí, že Hypatie část svých znalostí a i ten vztah ke staré řecké filozofii, že získala při svých cestách po Středomoří. Můžete se setkat třeba s tvrzením, že procestovala celý antický svět, že byla několikrát v Řecku, že tam navštívila tehdejší filozofii, i když v té době už tam mnoho moudrých osobností nežilo, protože centrum antické vzdělanosti se v helenistické době přesunulo na východ a hlavně tedy potom do severní Afriky. do Egypta. Přesto je to možné, že právě tam někde při cestách po Řecku mohla se setkat s některými moudrými lidmi, kteří ji třeba pomohli k pramenům a díky nímž také získala třeba vztah k Platónově filozofii a potom teda i k Plotinovi jako zakladateli té novoplatonské filozofie, která už zahrnovala i některé prvky křesťanství. Pokud jde o její osobní život, je velice, velice bych řekl, zajímavé, byla svobodná. Zřejmě byla svobodná, protože se někdy také dá dovědět, že všechny nápadníky odmítala a dokonce takovým, bych řekl, docela neženským, neurvalým způsobem prostě na ně začala třeba křičet a podobně. Prostě nechtěla se zřejmě vázat. Žádný citový vztah neměla trvalý. Na druhé straně zase můžeme se dovědět, že byla vdaná za jednoho filozofa z té doby helenistické. Ovšem, když začneme pátrat po životopise toho filozofa, tak zjistíme, že ten žil až o 100 let po její smrti. Takže to je zřejmý anachronismus, který se ovšem několikrát opakuje v některých dalších knížkách o Hypatii, třeba v románech. Já bych tady vlastně mohl upozornit na jednu věc. Těch románů o Hypatii za poslední třeba 200 let vyšlo celá řada. Jeden z nich je od anglického autora Kingsleyho a ten byl dokonce v roce 1880 nebo 83 přeložen do češtiny. Má dva díly, a je to ovšem román, který vychází spíše z těch reálií tehdejší doby, protože samozřejmě ani ten autor, i když byl vzděláním také historik, tak nemohl se toho faktického dovědět víc, než jsme si už tady řekli. To znamená žádné jiné prameny než církevní dějiny Sokrata, scholastika a několik, bych řekl, útržků z těch dopisů Synesiových nikdy neexistovalo. Takže celý ten dvoudílný román je celkem, bych řekl, velice nepravděpodobný. Jeho obsah je nepravděpodobný a je přirozeně zaměřen na různé výklady a románky osobností, které žily v té době, které byly v jakémsi vztahu třeba k Hypatii, byli to její žáci, ať už tedy ti, kteří obdivovali, anebo třeba kteří k ní měli určité výhrady. Je to knížka, která je přeložena jazykem, který se už dost dobře nečte, takže ani nemohu nikomu doporučit. Sám jsem se pokoušel tu knihu přečíst. Kromě toho v posledních desetiletích vyšel román, nebo takový biografický román, můžeme říct, velice fundovaný polské autorky Zielské o Hypatii, který byl poprvé vydán v překladu anglickém a teprve potom v polštině. Naše nakladatelství Akademia se snaží, abychom získali práva na překlad této knihy, takže pak by se dověděli naši čtenáři i posluchači Českého rozhlasu velice podrobné detaily, ne o životě, ale spíš o situaci a o době, v které Hypatia žila v Alexandrii. Hypatia byla opravdu zcela výjimečná osobnost. I když toho o ní víme méně, tak víme to o ní nejvíce z těch žen. O všech těch předcházejících, jak jsem se už také zmínil, to jsou jenom útržky. Skutečně zůstalo třeba jenom několik vět. O ní víme, že žila, že měla hodně posluchačů, filozofů, kteří ji měli velice rádi. A za její smrt, ten konec jejího života byl velice, bych řekl, jaksi romantický, nebo tady v tom smyslu, že se traduje v různých podobách po celý středověk a, jak už jsem řekl, možná také se stal takovou předlohou té slavné legendy o Kateřině Alexandrijské. Stručně řečeno, byla vzdělaná, víme, čím se zabývala, i když nic písemného po ní zůstalo, byla krásná, to spíš víme ze všech obrazů, které byly samozřejmě ne v té době, ale později namalovány. Takže je stvárněna jako velice štíhlá, krásná, dlouhovlasá žena, která vzbuzuje přirozeně sympatie a svým těžkým osudem, vlastně to byla taková první proces čarodějnický, že? První soud s čarodějnicemi vůbec v dějinách snad, že? Tak tím svým osudem vzbuzuje zájem a pozornost už 2000 let. Hypatia své současníky provokovala tím, že byla natolik vzdělaná a měla sebevědomí, že se chovala v těch kruzích, kam chodila, to znamená v kruzích kolem prefekta Oresta především, i v tom muzeu, tedy v té škole, že se chovala velice sebevědomně a nenuceně. No to bylo v té době přirozeně u žen velice neobvyklé, protože poslání žen bylo rodina a sloužit muži. Takže jestliže ona si zvolila jiné poslání, tak tím opravdu své okolí velice provokovala a zvláště ty kruhy, které stranily spíše biskupovi Kirillovi, tak musela velice jaksi dráždit. Opravdu své současníky velice provokovala tím svým nenuceným chováním, tou svou moudrostí a vzdělaností, což bylo v tehdy velice neobvyklé. Ještě věčně platné Hypatino poselství. Ponechte si právo myslet. I špatně myslet je lepší, než nemyslet vůbec. Ta nejhorší věc je učit pověry jako pravdu.